Λέω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τον παγκρίτιο διαγωνισμό για το χρυσάφι της Κρήτης, το ελαιόλαδο, καθώς 10 χρόνια τώρα δίδει, θα λέγαμε, έτσι τα δικά του διαπιστευτήρια αυτός ο διαγωνισμός για το χρυσοφόρο μας προϊόν. Κύριε Τζεδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού, έτσι.
Ναι κύριε Παπαδάκη, ο διαγωνισμός θα γίνει 29-30 του Μαρτίου. 31 Μαρτίου θα αποδώσουμε τα βραβεία και τις διακρίσεις στους παραγωγούς μας, στους τυποποιητές μας. Παρόλο που ήταν μια δύσκολη χρονιά το ελαιόλαδο φέτος, είχαμε πάρα πολλά δείγματα, αρκετά δείγματα και από αρκετούς παραγωγούς και στις τρεις κατηγορίες δειγμάτων, και συμβατικής καλλιέργειας και βιολογικής καλλιέργειας και ΠΟΠ και ΠΟΥΓΟΕ. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί πλέον θεσμό για την περιφέρεια Κρήτης, είναι ο 10ος παγκρίτιος διαγωνισμός. Στόχος είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κρητικού ελαιολάδου, τα οργανωτικά του χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνουμε μεγάλη βάση, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, στην τυποποίηση των προϊόντων, διότι τα προϊόντα μας πρέπει να τυποποιούνται και όχι να φεύγουν σήμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μέσα και από αυτό το διαγωνισμό, επειδή συμμετοχή έχουν μόνο τυποποιητές ελαιολάδου, mm-hmm. δεν μιλάμε για σήμα, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί ένα ασφαλές προϊόν είναι το τυποποιημένο προϊόν με ετικέτα, με προδιαγραφές που θα φτάσει στον καταναλωτή και θα είναι ένα ασφαλές προϊόν για τον καταναλωτή, αλλά θα έχει αποκτήσει μια ταυτότητα και μια διαχρονική υπεραξία και όχι πρόσκαιρη προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και των παραγωγών και των μεταποιητών.
Σχετικά με τη διαδικασία, πού θα γίνει και αν έχουμε αριθμό συμμετοχών.
Η αξιολόγηση γίνεται στο οργανωτικό εργαστήριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, μέσα από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν λάβει πάρα πολλές συμμετοχές σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Και βέβαια 31 του μήνα θα γίνει εδώ στο Ατλαντής η απονομή των βραβείων και των διακρίσεων.
Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους συμμετέχουν, διότι γίνεται μια σοβαρή αξιολόγηση από το συγκεκριμένο εργαστήριο και ξέρουν και βοηθούνται, θα λέγαμε, και οι ίδιοι οι επαγγελματίες που εμφιαλώνουν ελαιόλαδο για το τι πρέπει να βελτιώσουν και πώς θα πάρουν ακόμη καλύτερη θέση στην αγορά, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, μετά το διαγωνισμό και για όσους θέλουν υπάρχουν συμβουλευτικές, δωρεάν συμβουλευτικές, σε συνεργασία με το οργανωτικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, που γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια σε οτιδήποτε χρειάζεται ο τυποποιητής προκειμένου να μπορέσει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ελαιολάδου του.
Mm-hmm. Και είναι πολύ 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 σημαντικό. Λοιπόν, εννοείται ότι θα το παρακολουθήσουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ήθελα να σας ρωτήσω βεβαίως και για την γεμάτη ατζέντα σας, διότι αξίζει βέβαια να πω ότι είστε και πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Κρήτης που δεν είστε ακόμα. Έχει λήξει. Τι σημαίνει αυτό? Θα αναλάβει κάποιος άλλος.
Κάποιος άλλος, ναι.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Τζεδάκη.
Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, πιστεύω, για την αγροδιατροφική σύμπραξη, για την προώθηση των προϊόντων μας μέσα από ένα κοινό μπραντ, το Σήμα Κρήτη Ιδιαίτερη Αξιών.
Σωστά.
Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα και στο θέμα του γαστρονομικού, της γαστρονομίας, για να καταστήσουμε, ο στόχος είναι να καταστήσουμε στην Κρήτη πρώτο γαστρονομικό προορισμό. Ήδη από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, η Κρήτη είναι από τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς, είναι στην Κρήτη. Και αυτό βεβαίως δεν οφείλεται μόνο στις πράξεις της θητείας μας. Οφείλεται κυρίως στην κουλτούρα των κριτικών, των επαγγελματιών, που από μόνοι τους πραγματικά αγαπάνε τον τόπο τους, αγαπάνε τα προϊόντα τους, αγαπάμε τον πολιτισμό μας και όλο αυτό το μεταδίδουν ως εμπειρία στους επισκέπτες μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Αναδείξουμε τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό, την πολιτισμική αφετηρία των προϊόντων μας και όλα αυτά το δώσουμε ως μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες που θα τους κάνει και να ξανάρθουν αλλά και να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των προϊόντων μας στις χώρες τους.
Mm-hmm. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να συνεχιστεί, άλλωστε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και όλα αυτά τα χρόνια έχετε δουλέψει πάρα πολύ με τους συνεργάτες σας. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι προηγουμένως στην δική σας ατζέντα υπάρχει πάρα πολύ θα λέγαμε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είδαμε να πραγματοποιείται ήδη με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση για το θέμα της ανάδειξης του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου με τον διακριτικό τίτλο Κρήτη, και έγινε στο Δήμο Φαστού.
Κύριε Παπαδάκη, σαν περιφέρεια Κρήτης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, γιατί είναι και το ζητούμενο για να πετύχουμε. Έχουμε ποιότητα των προϊόντων, αλλά μπορούμε να τη συνεχίσουμε και να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Και ο στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας. Το επόμενο διάστημα θα εκπαιδεύσουμε και τους ελαιοπαραγωγούς μας και τους ελαιουργούς μας και τους τυποποιητές μας. Ξεκινήσαμε με το Δήμο Φεστού στη Μεσαρά την Παρασκευή που μας πέρασε. Το Σάββατο 4 η ώρα θα είμαστε στο Ασίμι για το Δήμο Γόρτινας, για τους ελαιοπαραγωγούς μας. Οπότε κάνω και ένα κάλεσμα από εδώ για το Σάββατο 30 του μήνα 4 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Γόρτινα στο Ασίμι. Και στόχος, όπως είπαμε, αυτών των σεμιναρίων, αυτών των εκπαιδεύσεων είναι σε όλη την αλυσίδα παραγωγής όσον αφορά το ελαιόλαδο, από την καλλιέργεια και το χωράφι μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόν, ώστε να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση στην παραγωγή μας, που θα τους βοηθήσουν και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα της παραγωγής.
Και βεβαίως πέρα από αυτό είδαμε ότι στην ατζέντα σας μπήκε και το θέμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες αλλής. Έχετε πιάσει δηλαδή όλο το φάσμα και βλέπω ότι απλώνεται σε ολόκληρη την Κρήτη το συγκεκριμένο σεμινάριο και το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Είναι ένα άλλο σεμινάριο που έχει να κάνει και με τον αλληλευτικό τουρισμό. Κύριε Παπαδάκη, εμείς δίνουμε έφαση και στις τρεις κατηγορίες των αγροτών μας, και η γεωργία, και η κτηνοτροφία και η αλληλεία. Εξίσου για εμάς είναι ένα σημαντικό επάγγελμα για την Κρήτη, γιατί έχει προοπτική, είμαστε σε ένα νησί, έχουμε τόσους επισκέπτες κάθε χρόνο, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι αλληλείς μας να προχωρήσουν και να δώσουν, να ασχοληθούν με το επάγγελμα, να ασχοληθούν και οι νέοι αλληλείς, να μπουν και νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν χαθεί και η τεχνογνωσία από ένα επάγγελμα και υπάρχει μια χάσμα γενιάς όσον αφορά την ενασχόληση, μετά είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσει να επανέλθει. Εμείς λοιπόν δίνουμε έμφαση και στην αλληλεία, όπως δίνουμε στη γεωργία, τη χνοτροπία, τη μελισσοκομεία, προκειμένου και αυτοί να έχουν ίσους όρους και να μπορούν να προχωρήσουν.
Και καταλαβαίνω τώρα ότι υπάρχει ιδιαίτερη πίεση και για τους κτηνοτρόφους. Συζητούσα άλλωστε πρόσφατα το θέμα και με τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη μετά την απόφαση που έλαβαν εκεί στον κτηνοτροφικό σύλλογο Μηλοποτάμου, όπου βρέθηκαν και συζήτησαν όλοι οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης το ενδεχόμενο ακόμη και να κλείσουν τα λιμάνια αν δεν γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για το θέμα που τους απασχολεί με τα μεταφορικά των ζωοτροφών, με το μεταφορικό ισοδύναμο και όλα αυτά τα ζητήματα. Θα προσπαθήσετε να δώσετε μια λύση μέσα από την περιφέρεια, δηλαδή για την επαφή?
Κύριε Παπαδάκη, στο θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου η περιφέρεια έχει βγει πάρα πολύ δυναμικά και ο ίδιος ο περιφερειάρχης και εγώ με δηλώσεις μου, γιατί θεωρούμε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο για τους επιχειρηματίες μας και τους αγρότες μας, όλους τους αγρότες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Κρήτη είναι μια νησιώτικη περιοχή που επιβαρύνεται πολύ παραπάνω και το κόστος παραγωγής λόγω των τότε έρχονται εδώ οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα με αυξημένο κόστος, αλλά έχουμε και αυξημένο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή να φύγουν από εδώ να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οπότε για εμάς, και επειδή η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιοχή, περιφέρεια, με μεγάλη ανταποδοτικότητα στην εθνική οικονομία αλλά και στην επισητιστική επάρχεια, δεν θέλουμε όχι μόνο να μειωθεί το μεταφορικό ισοδύναμο από τα 20-22 εκατομμύρια που ήταν το χρόνο, κατέβηκε στα 8 με υπουργική απόφαση το Δεκέμβριο του 2023, Και τώρα λένε ότι θα το πάνε στα 10 και είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη πρέπει να συνεχίσει να υπάρξει, θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί το προϊόν μας έχει πολλά κόστη παραγωγής και πρέπει να το αποσυφορήσουμε από το μεγάλο κόστος παραγωγής για να μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη αηφόρο αγροτική παραγωγή. Οπότε για εμάς είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει να υπάρξει και βέβαια όχι να μειωθεί το ποσό για την Κρήτη, αλλά να ενισχυθεί.
Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει έτσι κάποια εξέλιξη, θέλω την δική σας θέση δηλαδή, με τις αλλαγές στην ΕΑΚΑΠ. Είδαμε μάλιστα πρόσφατα και τον, τώρα πριν από λίγες μέρες, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητεί και άλλες αλλαγές και μάλιστα να ακρούει τον κόνο του κινδύνου να υπάρξουν δηλαδή ταχύτερες διαδικασίες εν ώψη και των ευρωεκλογών.
Κύριε Παπαδάκη, από ό,τι άκουσα και τον ίδιο τον Υπουργό, δεν είναι ικανοποιημένος από την έλευση και από την έμπαση τέλος πάντων της συνάντηση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που, και αυτά που έγιναν νομίζω ότι δεν μας αφορούν κυρίως εμάς, δηλαδή στην Ελλάδα, τη Γεωργία μας, αυτό που λέμε 100 στρέμματα και κάτω δεν υπάρχει έλεγχος, έχει να κάνει με την άμεψη σπορά, που αυτό είναι κάτι σημαντικό, για να μπορούμε να υπάρχει άμεψη σπορά καλλιέργειές μας. Αυτά που ζητάμε με το 2% της ΚΑΠ να μπορεί να διαχειριστεί για φυσικές καταστροφές, που είναι και πρόταση της Ελλάδος, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να διεκδικηθεί. Αυτή που έχει κάνει με την αύξηση του γεωργικού αποθεματικού, αυτό που έχει να κάνει με τη μεταφορά πόρων από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο ή αντίστροφα, ή μεταφορά πόρων από χρόνο σε χρόνο, είναι λοιπόν μια σειρά πραγμάτων που μας αφορούν πάρα πολύ εμάς για να μπορέσουν να γίνουν και κάποιες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο που πρέπει να περάσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι τώρα ότι και με την πίεση που δέχτηκαν από τους αγρότες πέρασαν μηνύματα, δηλαδή και έξω από την πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου έφτασαν τα τρακτέρ και τα μηνύματα θα έφτασαν σίγουρα ως τα αυτιά τους.
Αλλά...
Έτσι. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν παρακολουθούν δηλαδή το τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μάλλον το χάνουμε το τρένο, και έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χαρακτηριστεί από μια ανανέωση, θα λέγαμε, σχετικά με τις απόψεις και τις ιδέες που κουβαλούν αρκετοί άνθρωποι εκεί. Κύριε Ζεδάκη, σας προβληματίζει φαντάζομαι και εσάς, και θα πρέπει να το πω έτσι όπως το νιώθουμε, το ζούμε άλλωστε και σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται έξω με την αφρικανική σκόνη, με την τεράστια ζέστη. Χθες χτυπήσαμε και 32 και κάτι βαθμούς. Θέλω να πω με την κλιματική κρίση, έτσι.
Σίγουρα μας απασχολεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής, διότι όπως είπαμε πριν είχαμε το διαχρονικό πρόβλημα του κόστου παραγωγής, τώρα έχει να προσθεθεί και η κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει πάρα πολύ και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας. Εμείς από Περιφέρεια Κρήτης έχουμε περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο το ΠΕΣΚΑ, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο έχει δείξει διάφορα πεδία που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Εμείς ήδη έχουμε κάνει κινήσεις και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε αυτό και πώς μπορούμε να οχυρωθούμε απέναντι σε αυτή την κλιματική αλλαγή, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις καλλιέργειές μας. Το ενδεχόμενο να δούμε εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας που είναι πιο αθεκτικές στην κλιματική κρίση, στέλνει λιγότερο νερό, αλλά όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να δούμε είναι, θα σας πω ένα παράδειγμα, θέλουμε βιώσιμο το ΕΒ οπωσδήποτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μελέτες από την Περιφέρεια Κρήτης για 31 το ΕΒ στην Κρήτη, μελέτες για να μπουν ενεργειακές συνότητες. Και αυτή τη στιγμή δεν δίνεται χώρος στο ενεργειακό δίκτυο για να μπορέσουν να γίνουν ενεργειακές συνότητες αυτές, προκειμένου να παράγεται ρεύμα και να έχουμε φτηνότερο νερό για τους παραγωγούς μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θα έχουμε φτηνότερο κόστος παραγωγής μέσα από ένα φτηνότερο νερό. Θα έχουμε βιώσιμους το ΕΒ, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν κανόνες. Να έχουμε κανόνες άδρευσης, να υπάρχουν τρόποι που θα μπορούν να ποτίζουν καλύτερα η παραγωγή με στάγδινα άδρευση, να υπάρχουν κάποιες κανόνες που πρέπει να πούμε ότι ποτίζουμε το βράδυ, δεν ποτίζουμε το μεσημέρι που εξατμίζεται το νερό. Θέμε λοιπόν βιώσιμους στο ΕΒ, οι οποίοι να διαχειρίζονται σωστά το νερό αυτή τη στιγμή που έχουμε μειωμένες βροχοπτώσεις και θα έχουμε πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα υγειοβελτικά έργα, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και να γίνουν και άλλα μικρά και μεγάλα. Δεν πρέπει να χάνεται νερό ούτε σταγόνα από την Κρήτη. Γιατί έχουμε μειωμένες βροχοπτώσεις, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε όλα τα επίπεδα τη φυτοπροστασία, τα υγειοβελτικά έργα, να δούμε πώς θα έχουμε μια βιώσιμη παραγωγή φτηνό νερό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την παραγωγή μας και να έχουμε βιώσιμα προϊόντα. Γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία. Mm-hmm. Τώρα έχει τιμή το λάδι, παράδειγμα, επειδή υπάρχουν προβλήματα σε άλλες χώρες.
Σωστά.
Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς για να μην πάθουμε τα ίδια.
Βέβαια, πρέπει να κοιτάμε πολύ μπροστά, κύριε Τζεδάκη. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα μείνουμε αρκετά πίσω και το θυμάστε κι εσείς ότι παλαιότερα το συζητούσαμε και λέγαμε, έλα μωρά, ακόμα είναι μακριά, ας πούμε, αυτό που βλέπαμε να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Θέλω να πω με την κλιματική αλλαγή. Και όμως πλέον είναι στην πόρτα μας εδώ και αρκετά χρόνια.
Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, κάτι άλλο. Η ελαιοκαλλιέργεια για μας είναι, το λάδι είναι εθνικό προϊόν.
Mm-hmm.
Η ελαιοκαλλιέργεια, φανταστείτε, αυτό το δάσος των ελαιών που καλύπτει το μεγαλύτερη έκταση της Κρήτης να έλειπε. Φανταστείτε τι περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα έχει η ελιά για την Κρήτη και για τη Μεσόγειο, για όλες τις χώρες της Μεσογείου. Λοιπόν, η ελαιοκαλλιέργεια όμως είναι ο μεγάλος χαμένος, διαχρονικός χαμένος των επιδοτήσεων.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται να παίρνει 27 ευρώ το στρέμμα βασική ενίσχυση ελιά και να παίρνει 21 ευρώ η μονοετής αρωτρέας καλλιέργειας. Είναι αδικία. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να το δούμε και πρέπει να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Εμείς κάναμε πρόταση η ελαιοκαλλιέργεια, γιατί βάλαν και κάποια οικολογικά σήματα στην ελαιοκαλλιέργεια που έχει να κάνει με τις δακοπαγίδες, τα κλαδέματα, την κομποστοποίηση. Προτείνουμε και ένα επιπλέον οικολογικό σήμα που έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα των ελαιώνων μας, που βοηθάει στην αποθήκευση του άνθρακα, στη μη διάβρωση του εδάφους, που λειτουργεί ως οξυγόνο μέσα από τους απέραντους ελαιώνες και φρενάρει την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, αυτό που λέει η ελαιοκαλλιέργεια πρέπει να το δούμε ως κόριο φθαλμού, να την προστατεύσουμε, να τη στηρίξουμε για να μπορούν οι παραγωγοί μας να συνεχίσουν να παράγουν.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι. Ευχαριστώ.
Καλά, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστώ.